Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Είναι νέα σε αυτό το πόστο, αλλά και με πολύ όρεξη βεβαίως. Είπαμε, νομίζω, χρήσιμα πράγματα. Χρήσιμα θα είναι και όσα θα μας μεταφέρει τώρα ο οικονομολόγος κύριος Μάνος Βασιλάκης από την εταιρεία Φθοροεπίλυσης. Είναι οι 120 δόσεις που ζητούν βεβαίως οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό μια παράταση, διότι ως φαίνεται κάποια πράγματα δεν προλαβαίνουν να γίνουν στο σωστό χρόνο. Και πάμε να το συζητήσουμε. Καλημερίζουμε τον κύριο Βασιλάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Αυτά τα οικονομικά, αγαπητή κύριε Βασιλάκη, μας έχουν βάλει έτσι σε μία μπρίζα τεράστια, ας πούμε, σε κάτι ράγες που δεν σταματούν και βλέπουμε το τρένο συνεχώς να αυξάνει ταχύτητα. Εσείς είστε οι μόνοι που μπορείτε να βάλετε ένα φρένο και να πηγαίνουμε στις σωστές ταχύτητες, γιατί ξαναλέω, όπως το λέω συχνά, πρέπει να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Τι πρέπει να κάνουμε, τι έχετε να μας πείτε σήμερα?
Η επικαιρότητα την εβδομάδα αυτή τρέχει, καθώς, όπως πολύ σωστά στον πρόλογο είπατε, 120 δόσεις είναι σε εξέλιξη. Μόλις εχθές άνοιξε όμως η πλήρη εφαρμογή της, που αυτό σημαίνει ότι η λογική λέει ότι θα δοθεί παράταση. Μάλιστα και οι σύλλογοι έχουν ήδη απευθυνθεί με σχετικές ανακοινώσεις προς το Υπουργείο για την παράταση της ρύθμισης αυτή, καθώς πρόκειται για μια ευνοϊκή ρύθμιση που νομίζω ότι στο μέλλον δύσκολα θα μπορεί να ξαναβγεί κάτι ανάλογο. Και αυτό που έχω να προτείνω στους φορολογούμενους είναι να μην περιμένουν τις παρατάσεις. Νομίζω είναι 18 του μήνα σήμερα, μπορούν να απευθυνθούν στους ειδικούς, αυτούς που τους κατευθύνουν οικονομικά, και να δουν τις δυνατότητες που έχουν για να ρυθμίσουν, καθώς σίγουρα είναι μια ρύθμιση η οποία θα τους δώσει ανάσες, ρυθμίζοντας και όλες τις άλλες δυνατότητες που δίνει η ρύθμιση, έχοντας μετά ενημερότητες κλπ. Θα μπορέσουν λοιπόν να δουν τι ποσό, τι η ρύθμισή τους, τι ακριβώς με τα οικονομικά τους δεδομένα βγαίνει. Μπορούν να κάνουν και επιλογές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι 120 δόσεις και πρέπει να επιλέξεις το μέγιστο των 120 δόσεων. Μπορεί να επιλέξεις μια ρύθμιση με χαμηλότερο ποσό δόσεων, που σίγουρα και οι προσαυξήσεις έτσι λιγοστεύουν, καθώς όσο λιγότερες δόσεις επιλέγεις, τόσο μικρότερο είναι και το ποσό των προσαυξήσεων που επιβαρύνεσαι.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω ότι θα πρέπει να απευθυνθούν, ας μην περιμένουν τις παρατάσεις, να είναι έτοιμοι, αλλά η λογική λέει ότι θα έρθει και παράταση στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Επειδή στην Ελλαδίτσα μας, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς, ένας άνθρωπος των αριθμών, είμαστε της παράτασης και της αναβολής, μήπως κάποια πράγματα πρέπει να δρομολογηθούν, εννοώ σε σχέση με τον εαυτό μας, και να βάλουμε μια σειρά και να ξέρουμε τις υποχρεώσεις μας και να πηγαίνουμε επιτέλους στους χρόνους μας?
Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι σίγουρα για όλες τις επιχειρήσεις είναι το καλύτερο, όμως πολλές φορές είναι οι ανάγκες τέτοιες που σε αναγκάζουν να επιλέγεις ένα είδος ρύθμισης. Μάλιστα τώρα στο τραπέζι έχει πέσει για την πάγια ρύθμιση, δηλαδή για να το ξεκαθαρίσουμε κόσμο, τα ποσά που μπαίνουν στις 120 δόσεις είναι εκείνα που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2018. Από 1η-1η του 19 ως και σήμερα που μιλάμε, τυχόν οφειλές θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί για να μπορείς να μπεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ή θα πρέπει να έχουν και εκείνες ρυθμιστεί. Είναι δηλαδή αλληλένδετα τα πράγματα, δεν μπορείς να επιλέξεις τη μία ή την άλλη. Αυτό που έχει μπει στο τραπέζι και το Υπουργείο συζητά είναι αυτή τη στιγμή η πάγια ρύθμιση είναι στις 12 δόσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 24. Αυτό που συζητάει με τους θεσμούς είναι η πάγια ρύθμιση να γίνει στις 48 δόσεις. Είναι ήδη σε διαβούλευση, ώστε η πάγια ρύθμιση αυτή δηλαδή που αφορά για χρέη από εδώ και στο εξής, να μπορούν να ρυθμίζονται παραπάνω από τις 12 δόσεις. Σε επόμενες συζητήσεις μας θα δούμε πού θα καταλήξει τελικά και αν αυτό ισχύσει που συζητάμε τώρα. Αυτό όμως που ισχύει είναι ότι οι 120 δόσεις είναι σε εφαρμογή. Εχθές άνοιξε σε πλήρη λειτουργικότητα η εφαρμογή και θα μπορέσουν οι φορολογούμενοι να δουν τι ποσό βγαίνει στην κάθε οφειλή τους, πώς μπορούν να το ρυθμίσουν, τι ποσό τους βολεύει, και αυτό που είπαμε και νωρίτερα, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τις παρατάσεις, θα πρέπει ήδη να κάνουμε την προεργασία μας και να είμαστε έτοιμοι για το πλάνο που θα ακολουθήσουμε ως φορολογούμενοι και ως επιχειρηματίες.
Φαντάζομαι όσοι είναι στο συγκεκριμένο καθεστώς το έχουν στο μυαλό τους και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή τι χαρτιά θα πρέπει να συγκεντρώσουν κτλ.
Ναι, ναι, νομίζω ότι η διαδικασία είναι απλή, είναι μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου, μέσω του TaxNet, με τους κωδικούς του, ο κάθε φορολογούμενος και τον ειδικό που το συμβουλεύει θα μπορέσει να δει το πλάνο που θα μπορεί να επιλέξει. Δεν είναι κάτι που θα χρειαστεί να συλλέξει χαρτιά ή είναι κάτι το οποίο θα του έχει χρόνο και θα χρειαστεί χρόνο. Αρκεί μόνο να απευθυνθεί στον ειδικό και να κάνουν τα σενάρια ανάλογα τη ρευστότητα και τη δυνατότητα που έχει ο κάθε επιχειρηματίας.
Λοιπόν, πείτε μου, γιατί έχω μετά να
σας... Η επικαιρότητα,
γιατί η επικαιρότητα είναι και άλλη. Όχι, σχετικά με το τι πρέπει να αρχίσουμε να πληρώνουμε τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο. Έχουμε τον έμφυα, έχουμε τη δόση του φόρου,
τέλος του μήνα είναι η πρώτη δόση του έμφυα σε 5 δόσεις. Ξεκινάει αυτό το μήνα ο έμφυα μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Είναι η δόση του φόρου εισοδήματος. Υποχρεώσεις τρέχουν. Αυτό που, κύριε Παπαδάκη, χρειάζεται να ενημερώσουμε και τους ακροατές σχετικά με τα επιδόματα που τρέχουν, καθώς είναι σε εξέλιξη το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο είναι η διαδικασία της εκαθάρισης, έχει ξεκινήσει για τα οικονομικά στοιχεία του 18 από τον ΙΔΙΚΑ, και από χθες, από την Τρίτη ως 17/9 ως και την Παρασκευή 29/9, θα μπορούν να γίνονται οι αιτήσεις, που μετά θα έχουν την έγκριση της αίτησης από το, ή αν έχουν έγκριση ή απόρριψη, ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα τους ενημερώσουν ηλεκτρονικά. Είναι το λεγόμενο κοινωνικό τιμολόγιο έτσι, της ΔΕΗ, που δίνει ανάλογα το εισοδηματικό όριο που έχει το κάθε νοικοκυριό, του δίνει κάποιες εκπτώσεις στην ΔΕΗ. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αν κάποιος έχει κάνει τη διαδικασία για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ πέρυσι, θα πρέπει να ξαναγίνει μέχρι την Παρασκευή. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι την έκανε πέρυσι.
Για αυτή την Παρασκευή μιλάτε?
Ναι, για αυτή την Παρασκευή, γι' αυτό το αναφέρουμε.
Επειδή σφίγγουν τώρα οι ημερομηνίες, γι' αυτό, ναι.
Ότι όποιος ανήκει σε μια κατηγορία που το εισόδημά του δίνει αυτή τη δυνατότητα να έχει κάποιες εκπτώσεις στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, καλό θα είναι να αναζητήσει και εκεί πάλι με ειδικό να κάνει μια αίτηση. Δεν χάνει κάτι που, αν τυχόν εμπίπτει σε αυτές τις διατάξεις, να εκμεταλλευτεί μια έκπτωση που διαφορετικά δεν θα την είχε. Ένα άλλο, κύριε Παδάκη, που αξίζει να αναφέρουμε στους ακροατές μας είναι σχετικά με ένα ειδικό εποχιακό επίδομα που δίνει ο ΑΕΔ στα επαγγέλματα τα οποία έτσι η κρίση τα έχει ακουμπήσει, ας πούμε, και αυτά τώρα να αναφέρουμε, ας πούμε, μερικά, όπως είναι οι οικοδόμοι, όπως είναι οι ηθοποιοί, όπως είναι οι αγιοπλάστες, έτσι, οι καπνεργάτες και άλλα επαγγέλματα, τα οποία ανάλογα με τα ημερομίσθια που είχαν μέσα στο 2018, τους δίνει το κράτος ένα ποσό σαν βοήθημα. Η διαδικασία τώρα εδώ ποια είναι? Μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ, δηλαδή να πάνε. Καταρχήν η προθεσμία αυτή έχει χρόνο, δεν είναι όπως το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, λήγει στις 2 Δεκεμβρίου του 19.
Μάλιστα.
Αυτό το επίδομα το ΑΕΔ μπορείς είτε μέσω του ΚΕΠ είτε μέσω ηλεκτρονικού τρόπου να κάνεις την αίτηση. Αν ανήκεις στα επαγγέλματα που αναφέραμε πριν, μπορούμε να πούμε και περισσότερα, και ανάλογα τα ημερομίσθια που έχεις κάνει μέσα στο 2018, σου δίνει το κράτος ένα επίδομα, το οποίο είναι καλό να το αναζητήσουν αυτοί που το δικαιούνται. Είναι σημαντικό και τα επιδόματα, καθώς δίνουν ανάσες σε επαγγέλματα που έχουν πληγεί παραπάνω στην κρίση. Οπότε είναι σημαντικό και αυτά, νομίζω ότι να τα γνωρίζουν οι ακροατές μας, να δουν πώς μπορούν να τα αποφεληθούν. Η επικαιρότητα στο επόμενο που τρέχει είναι σχετικά με το εξοικονομώ.
Ναι, βέβαια. Είναι με μεγάλο πρόγραμμα αυτό, το εξοικονομώ 2, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται το.
Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά το αναφέρετε.
Ωραία.
Το εξοικονομώ 2.
Και αλλάζουν οι ημερομηνίες από ό,τι είδα.
Αλλάζουν οι ημερομηνίες πάλι, ναι, από αναβολή σε αναβολή πάμε. Ναι. Από ό,τι είδα η τελευταία ήταν 19 Νάτου, τώρα διαβάζω ότι ίσως πάει 25 Νάτου για την Κρήτη.
Στην Κρήτη πάει 25, ναι, αυτή είναι η χειρολογία, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε, δηλαδή 25 εννοείται ότι θα ανοίξει το σύστημα για την Κρήτη, ας πούμε, και το Νότιο Αιγαίο από ό,τι βλέπω.
Ναι.
Έτσι γίνεται. Ναι. Γιατί ηλεκτρονικά νομίζω ότι γίνονται αυτά.
Ηλεκτρονικά γίνεται αυτά. Το καθένα, καταρχήν και αυτό το πρόγραμμα, να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι θα πρέπει, ας πούμε, να είναι τακτοποιημένα τα κινητά τους από πλευράς μηχανικού, να έχουν τακτοποιηθεί και να μιλάμε για ένα νόμιμο κτίριο. Από εκεί και μετά, την ώρα της υποβολής της αίτησης δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερα χαρτιά να προσκομίσεις. Δηλαδή η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με τα δεδομένα που ζητάει η εφαρμογή, η πλατφόρμα. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι συγκεκριμένες, έτσι, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμασης και παροχής ζεστού νερού, και οι αποδέκτες, οι ωφελούμενοι δηλαδή, είναι τα φυσικά μόνο πρόσωπα, έτσι, τα οποία έχουν εισοδηματικά κριτήρια που τους επιτρέπει και εκείνους να κάνουν αίτηση στο εξοικονομώ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι αυτό που είπατε πριν, κύριε Παπαδάκη, ότι τα οικονομικά τρέχουν τόσο γρήγορα που ο καθένας χρειάζεται ένα ειδικό και εμείς χρειάζεται να μελετάμε καθημερινά για να μπορέσουμε να είμαστε στις υποχρεώσεις μας, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
Έχουμε και τις φωτιές στα διελιστήρια που έρχονται να μας υπενθυμίσουν ότι άλλοι κάνουν κουμάντο σε αυτόν τον πλανήτη, εν πάση περιπτώσει.
Πραγματικά και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Να ανησυχούμε, γιατί χθες άκουγα στις εκπομπές εδώ τη συναδελφού που έρχεται μετά από μένα, τη Αντιγόνη της Ανδρεάκη, ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει βγήκε ο κύριος Σαμόλης, είπε ότι κάθε μέρα, όταν εξακολουθεί να υπάρχει, να υφίσταται αυτή η κρίση με το πετρέλαιο εκεί στη Σαουδική Αραβία, ότι κάθε μέρα θα ανεβαίνει και 1,5 λεπτουδάκι παραπάνω, ας πούμε. Και αυτό το νιώθουμε πολύ καλά στο πετσί μας εδώ στην Κρήτη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ακόμη και χωρίς φωτιές στα διελιστήρια, παίρνουν φωτιές στις τσέπες μας, κυριολεκτικά.
Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα, τα καύσιμα που μας είναι απαραίτητα. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρχει, να σταματήσει αυτή, έτσι, η περιπέτεια εκεί στα διελιστήρια και να υπάρχει μια ομαλότητα, γιατί σίγουρα όλος ο κόσμος, αλλά και εμείς ένα περισσότερο, θα το βρούμε μπροστά μας.
Μακάρι, η οικονομία τρέχει. Εσείς είστε ένας πολύτιμος συνεργάτης μας, βεβαίως, και τα λέμε όποτε χρειάζεται. Δεν ξέρω αν θα πρέπει, είπαμε, να δρομολογήσουν και να ταξινομήσουν μέσα στο μυαλό όλοι μας να το κάνουμε αυτό, γιατί όλοι μας πληρώνουμε, όλες αυτές τις υποχρεώσεις που αναφέρατε προηγουμένως. Γιατί μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη.
Βέβαια, και τις υποχρεώσεις με χαρά, καταρχήν να ενημερώνουμε τους ακροατές μας για ό,τι επίκαιρο υπάρχει στην εβδομάδα που διανύουμε. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η πρώτη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, είναι σε εξέλιξη ο φόρος εισοδήματος. Οι 120 δόσεις που είναι μια ευκαιρία, χαρακτηρίζεται ως ευκαιρία για τους επιχειρηματίες. Είπαμε και για τα επιδόματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και επαγγέλματα, άρα και νοικοκυριά θα μπορούν να εκμεταλλευτούν, όπως το κοινωνικό οικιακό τομολόγιο, το εξοικονομώ, το ειδικό επιχειακό επίδομα που δίνει σε συγκεκριμένη συγκεκριμένα επαγγέλματα. Καλό θα είναι οι ακροατές που μας ακούν να ενημερωθούν ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα, γιατί είναι πάρα πολλά
είναι
και δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε
βεβαίως
όλα. Μήπως είναι δικαιούχοι, έχουν κάνει ένσημα μέσα στο 2018, τα οποία τους εντάσσει στην κατηγορία που μπορούν να πάρουν ένα επίγημα, που ξεκινάει και από τα 700 ευρώ. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι άνευ σημασίας να απευθυνθούν σε ειδικούς για να δουν αν μπορούν. Χαρά μας να ενημερώνουμε τους ακροατές μας για οτιδήποτε μπορούν να εκμεταλλευτούν.
Εννοείται, και σας αφήνω τώρα το κερασάκι στην τούρτα σχετικά με τις αλλαγές που σκέφτεται η κυβέρνηση. Λέει, σκέφτεται σχέδια για αλλαγές στο ύψος των ηλεκτρονικών αποδείξεων με τις οποίες θα χτίζεται το αφορολόγητο, και το εξετάζει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Και επειδή θα αρχίσουμε να πληρώνουμε όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, είναι καλό, κύριε Βασιλέγη, να πληρώνουμε κάρτες ώστε να φαίνονται όλες αυτές τις κινήσεις μας?
Ναι, κύριε Παπαδάκη, να σας εξηγήσω. Η κάρτα έχει μπει στη ζωή μας τώρα τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι μας γνωρίζουμε. Είναι καλό να κάνουμε τη χρήση της κάρτας, και είναι καλό να ρωτήσουμε και τον οικονομικό μας σύμβουλο τι χρειαζόμαστε να συλλέξουμε με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να μην περιμένουμε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ήδη είμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη, ο χρόνος τελειώνει. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε αν έχουμε ένα εισόδημα 10, 12.000, 15.000 ευρώ, τι ποσό πρέπει να συλλέξω ώστε να μην έχω ποινή για τη συλλογή αποδείξεων, γιατί και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις πολλοί φορολογούμενοι πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ηλεκτρονικών αποδείξεων, και νομίζω ότι είναι ένα άνευ ουσίας ποινή με εντός εισαγωγικών, καθώς είναι πολύ εύκολο για άλλους φορολογούμενους να έχουν συναλλαγές με κάρτα που ταυτόχρονα χτίζουν και το αφορολόγητό τους. Δηλαδή, συναλλαγές με κάρτα δεν εννοούμε μόνο την κάρτα που έχουμε στο πορτοφόλι μας και πάμε σε ένα μαγαζί και ψωνίζουμε. Μπορούμε, ας πούμε, συναλλαγές σημαίνει και πληρώνοντας μέσω του υπολογιστή μας, κάνοντας μια συναλλαγή μέσω της τραπέζης μας. Δηλαδή, είναι πολύ καλό, και το Υπουργείο εξετάζει πράγματι να δώσει περισσότερα κίνητα για να χρησιμοποιούμε την κάρτα περισσότερο. Αυτό που εξετάζει, εκτός από αυτό που είπατε, να αυξήσει δηλαδή το όριο, δηλαδή εκεί που θέλαμε ένα ποσό της τάξης κλιμακωτάς με 10%, να το αυξήσει ώστε να έχουμε περισσότερο κίνητρο, η ποινή δηλαδή να μας οδηγεί στο να έχουμε περισσότερο κίνητρο να χρησιμοποιούμε την κάρτα μας. Mm-hmm. Αυτό που εξετάζει επίσης είναι και για τους επιχειρηματίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να έχει έκπτωση ένα τιμολόγιο τους, όταν αυτό είναι πάνω από 500 ευρώ, πρέπει να είναι μέσω τραπέζης.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν ένας επιχειρηματίας αγοράσει ένα υπολογιστή, ο οποίος ο υπολογιστής έχει την αξία πάνω από τα 500 ευρώ, αυτό το έξοδο για να μπορέσει να αναγνωριστεί από το κράτος θα πρέπει να μην πληρωθεί στο ταμείο με μέτρητα. Θα πρέπει να πληρωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό που εξετάζει είναι αυτά τα 500 ευρώ να το κατεβάσει πολύ περισσότερο. Το πόσο θα είναι αυτό, θα είναι στα 200 ευρώ, θα είναι στα 100 ευρώ. Θα το δούμε στις επόμενες μας συζητήσεις.
Βεβαίως.
Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν το κατεβάσει στα 100 ή στα 200 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα και για τις μικρές συναλλαγές πάλι θα πρέπει να υπάρχει εξόφληση μέσω τραπέζι για να αναγνωριστεί ένα έξοδο. Mm. Άρα αμέσως δημιουργεί μια νοοτροπία ότι τα πάντα με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να περιοριστεί και το... να περιοριστούν και οι συναλλαγές με μετρητά, που αυτός είναι ο στόχος ο πανευρωπαϊκός, κύριε Παπαδάκη, και
βέβαια
με την αφορμή της ερώτησής σας, να σας πω ότι ήδη έχει μπει σε εφαρμογή το Κεντρικό Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων, που αυτό τι είναι? Είναι ένα, θα πρέπει κάθε μια επιχείρηση, δηλαδή ήδη ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής. Μάλιστα, εχθές με γραφείο τύπου δόθηκε μια ανακοίνωση, το οποίο θα πρέπει όλες οι εταιρικές εντότητες που έχουν έδρα την Ελλάδα ή ασκούν την επιχείρησή τους στην Ελλάδα, φορολογούνται δηλαδή στην Ελλάδα, οφείλουν να καταχωρούν με ακρίβεια τις εταιρικές πληροφορίες και τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών, και για αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κάνουν μια καταστολή της νομοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τρομοκρατίες κλπ. Μάλιστα, αυτή η εφαρμογή σε βάθος χρόνου θα ενσωματωθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα. Δηλαδή βλέπετε ότι όλες οι κινήσεις είναι έτσι, στο να περιοριστούν οι συναλλαγές με κάρτα και όλες οι κινήσεις γίνονται στο να μπορεί να υπάρχει ένας έλεγχος των οικονομικών από το Υπουργείο.
Και κυριολεκτικά να αφήνουμε τα ίχνη μας, δηλαδή να φαινόμαστε ακριβώς ό,τι και αν κάνουμε και να μην ξεφεύγει κανείς ίσως από κάποιες πονηρές σκέψεις, εν πάση περιπτώσει.
Σωστά.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει θα το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, να το συζητήσουμε και στις επόμενες συζητήσεις μας.
Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Νομίζω ότι για σήμερα ρίξαμε λίγο φως σε κάποιες απορίες που έχει ο κόσμος. Πολύ ευχαριστώ και εσάς και τη φοροεπίλυση. Γιατί είπαμε πρέπει να απευθυνόμαστε, κύριε Βασιλέκη, στους ειδικούς, για να μην κάνουμε τα λάθη και μετά τα πληρώνουμε, γιατί όλα αυτά κοστίζουν.
Αυτό ισχύει για οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε επάγγελμα, νομίζω ότι οι ειδικοί είναι εκείνοι που μας γλιτώνουν από χρόνο, από χρήμα και νομίζω ότι...
Και κυρίως από χρήμα. Αλλά έχω τώρα ένα παράπονο τώρα. Εγώ χρησιμοποιώ, δηλαδή θέλω να πω, χρησιμοποιώ που και από την κάρτα μου όταν βάζω καύσιμο και τα λοιπά, και όταν παίρνω κάποια πράγματα για το σπίτι μου. Τι πιθανότητες έχω να πάρω κανένα χιλιάρικο πίσω, δηλαδή από τις κληρώσεις?
Αυτό μου δίνεται μία αφορμή, κύριε Παπαδάκη. Οι πιθανότητες είναι πολύ περισσότερες από το να μην κάνατε συναλλαγές με κάρτα. Αυτό που έχω να συμβουλέψω τους φορολογούμενους είναι το εξής. Το να δηλώσουμε ένα λογαριασμό στο Υπουργείο Τραπέζης δεν μας στοιχίζει τίποτα, καθώς αν είμαστε από τους τυχερούς, το ποσό θα μπει αυτόματα. Διαφορετικά, μπορεί να είμαστε από τους τυχερούς και το ποσό να μην βεβαιωθεί σε εμάς. Δηλαδή, τι έχω να προτείνω στους φορολογούμενους? Το να δηλώσουμε τον αριθμό τραπέζης με τον οποίο κάνουμε συναλλαγές με κάρτα στο Υπουργείο δεν είναι τίποτα. Αν τυχόν μία συναλλαγή μας βγει, είναι στους τυχερούς και κληρωθεί, αυτόματα το ποσό που τυχόν κερδίσουμε θα μπει κατευθείαν στο λογαριασμό μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή άλλη κίνηση, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Δηλαδή εσείς που κάνετε συναλλαγές με κάρτα.
Εγώ έχω, ας πούμε, δύο κάρτες σε δύο διαφορετικές τράπεζες. Πρέπει να δηλώσω τους λογαριασμούς για να μπορέσω να μπω στην κλήρωση?
Βεβαίως.
Γιατί άνοιξα πληγή τώρα. Δεν φαίνεται αυτόματα ποιος είμαι?
Όχι, όχι.
Α, γι' αυτό δεν έχω κερδίσει ποτέ μου. Είμαι άτυχος.
Γι' αυτό. Μα δεν το συζητήσαμε νωρίτερα. Νομίζω από τις επόμενες φορές να μας το πείτε στον αέρα αν είστε από τους τυχερούς.
Σας ελπίζω... δίνω το λόγο μου ότι θα το πω. Αλλά τι πρέπει να κάνω λοιπόν εγώ, ο ακροατής που ακούω τώρα, πού πρέπει να πάω να δηλώσω ότι έχω ένα λογαριασμό στη Χ τράπεζα για να μπορέσω να μπαίνει η κάρτα μου στη συναλλαγή αυτή?
Πολύ σωστά. Ο κάθε φορολογούμενος έχει κωδικούς, τους ίδιους κωδικούς που κάνει τη φορολογική του δήλωση.
Πάρα πολύ ωραία.
Με τους κωδικούς αυτούς, μέσω της πλατφόρμας, πάλι μέσω των ειδικών, των λογιστών τους, των οικονομολόγων τους, θα μπορέσουν να δηλώσουν τον αριθμό τραπέζης και σε περίπτωση που η συναλλαγή τους...
Αυτό που λέμε το IBAN δηλαδή, για να καταλάβουμε.
Ναι. Θα μπει αυτόματα στο λογαριασμό τους.
Ωραία.
Οπότε, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι.
Αν γίνει η κλήρωση λοιπόν του Υπουργείου, θα μπει και το
πολύ, πολύ σωστή ερώτηση, κύριε Παπαδάκη, καθώς πολλοί κόσμος
δεν το ξέραμε αυτό. Εγώ σας το λέω. Δεν ξέρω, ίσως ήταν χαζό, ας πούμε, που το είπα έτσι. Αλλά ειλικρινά το είχα σαν απορία και λέω, γιατί ξέρετε τι θυμήθηκα? Τις πρώτες φορές που γινόταν κληρώσεις υπήρχε άτομο που κέρδισε και δύο, ίσως και τρεις φορές.
Καταλάβετε. Πολύ εύστοχη η ερώτηση σας, κύριε Παπαδάκη, πολύ εύστοχη, και νομίζω ότι η λύση του είναι πολύ πολύ απλή. Πολύ πολύ απλή. Ο κάθε φορολογούμενος να δηλώσει τον αριθμό με τον οποίο κάνει συναλλαγές μέσω των ειδικών που τον συμβουλεύει στο τάξινο, τίποτα άλλο.
Πάρα πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως ξέρουν τι έχω ο καθένας στους λογαριασμούς. Εγώ δεν έχω και φράγκο, αλλά δεν πειράζει. Έχω ένα βιβλιάριο και το πάω και το φέρνω και κάνω και εγώ το τέλος πάντων το μικρό καταθέτη. Λοιπόν, ωραία. Πολύ χάρηκα που το είπαμε και αυτό. Και θα λέμε κάτι τέτοια που μας... καμιά φορά οι απλές ερωτήσεις είναι αυτές που δίνουν και στον κόσμο και
νόημα.
Πολύ ευχαριστώ.
Και εγώ, κύριε Παδάκη, ευχαριστώ.
Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. We'll be right back.
κόκκινο να σε τρομάξω.